ating mundo ay katatagpuan ng iba't ibang balita ng kaguluhan at iba't ibang kalagayan ng paghihirap. Tayo ay nabubuhay sa isang mundo na katatagpuan ng buhay na siyang nagbibigay sa atin ng kamalayan upang makita ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Subalit ang buhay at ang daigdig ay napapasailalim sa kasalanan, na siya rin namang nagdudulot ng kalungkutan at kapanglawan sa buhay ng tao. Dahil sa maling pagkagamit ng tao sa kanyang kaloob na kalayaan na bigay sa kanya ng Panginoon, ang kanyang mundo ay nalalagay sa kaguluhan. At dahil sa kagustuhan ng tao na maging malinis sa kanyang sariling pananaw, lahat ng kanyang mga kamalian ay itinuturo niya sa Diyos. Noong ako'y nasa ikalawang taon ng aking pag-aaral ng banal na kasulatan sa isang pribadong paaralan, nagsimula akong magtanong, bakit may mga tao naghihirap at nasasaktan? Ang mga katanungang ito ay hindi madaling sagutin ng sariling kaisipan ng tao sapagkat karaniwan na at ang ating mga pagpapaliwanag ay hango sa ating sariling kuro-kuro at pagdadahilan. Kailangan natin na matibay na saligan ng katotohanan na siyang maaari nating pagkunan ng kasagutang magbibigay kapanatagan sa ating mga puso at isipan. Sa araw na ito, ay matutunghayan natin ang kasagutan ng Diyos sa mga katanungang ito ng buhay na kanyang ipadarama sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa mga sandaling ito ay muli po nating buksan ang ating mga puso't isipan sa mga kasagutan ng Biblia na sa ating iyahayag sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bawat galaw mo yung madarama ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw. Saan mang dako mo ibaling ang iyong paningin, madarama pa rin ang kanyang pagmamahal. Pagsamasamahin mang lahat ang tunog at himig ng mga musika sa kanyang kalwalhati ay di kayang ikumpara. Isang puso'y nagmamahal sa'yo. Alleluia, Alleluia, purihin ka. Bawat galaw mo'y umadarama ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw. Saan mang dako mo ibaling ang iyong paningin, padarama pa rin kaniyang pagmamahal. Pagsamasamahin mang lahat ang tunog at himig ng mga musika sa kanyang kaluwalhati ay di kayang ikumpara. Sa tono ng kanta nagkakaiba-iba, sa tempo ay may nahuli at nauna. Habang tumatagal nagkakapare-pareho na, umahantong sa isang awit ng pagsamba. Alleluia, yan ang sambit ng isang pusong nagmamahal sa'yo. Alleluia, Alleluia, purihin ka.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 44 at 45. Ang bawat kasaysayan ay kinapapalooban ng matatamis at mapapait na karanasan. At sa bawat takbo ng panahon, ang Panginoon ay nagbibigay ng mga taong nagpapahayag at gumagawa ng mga kahangahangang bagay upang matupad ang kanyang naisin sa sanglibutan. At sa maraming taong lumipas, marami na ang panalangin na idulog sa luklukan ng Diyos. Mga dalangin nagmumula karamihan sa mga nagdadalamhati at mga naghihinagpis. Ang dalawang kabanata na ating tutunghayan sa oras na ito ay may kinalaman sa dalangin at panghinaharap na kalagayan na dinaranas ng bansang Israel sa piling ng kanilang mga kaaway. Sa ating pag-aaral ay mararamdaman po natin ang marubdob na dalangin ng isang lingkod ng Diyos sa kabanatang ito, dalanging buong taimtim na naghahangad ng pagliligtas ng Panginoon. Dito sa Biblia ay mababasa po natin na ang Diyos ay may bayang tinawag upang maging kasangkapan sa pagpapahayag ng kanyang pangalan dito sa sanglibutan. Walang iba kundi ang bansang Israel. At sa lumang tipan ng Israel ay nagkaroon ng maraming kaaway. At ang bawat pakikipagdigma na kanilang hinarap ay kasusumpungan ng mga pananalangin at pagdadalamhati, tulong at pagpupuri. Ang Diyos ang naging tagapagtanggol ng kanyang bayan sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa darating na panahon. Ang Israel ay may hinihintay na dakilang pag-asa. Pag-asang magpapanauli ng kanilang kalwalhatian bilang bayan ng Diyos sa gitna ng mga bansa. Subalit bagong maganap ang kalwalhatian ito, sila at ang daigdig ay daraan muna sa matinding pag-uusig ng Antikristo. Ayon sa pahayag ng salita ng Diyos, ito ang lingkod ni Satanas na kanyang gagamitin sa daigdig upang pangunahan ang sanglibutan na lumaban sa banal na Diyos at sa kanyang binasbasan. Walang iba kundi ang Mesiyas. Subalit hindi tayo dapat mabahala sa panahong iyon sapagkat pagdating ng ating pag-asa, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tayo ay kanyang kukunin mula sa sanglibutan ito at dadalhin sa kanyang kaharian. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, sa 5 kabanata ng unang Tesalonika, 9 na talata'y ganito po ang sinasabi, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kainam na mapagbulay-bulayan ang mga kahangahangang karanasan at kasaysayan na ipinamalas ng Diyos sa bansang Israel. Siya ang nagbigay sa kanila ng kaaliwan at pag-asa sa panahon ng kanilang matinding paghihirap. At sa panahong ito, nananatili silang nananalangin at humihingi ng tulong na binabanggit sa kabanhatang ito. Sapagkat sa panahon ng kanilang kapighatian, ang alaala ng pagliligtas ng Diyos ang magbibigay sa kanila ng pag-asa at kalakasan ng loob. Sinasabi sa unang talata ng 44 na kabanata ng Aklat ng Mga Awit ang ganito, ang ginawa mo noong una sa dakilang mga bagay, narinig na naming lahat, O Diyos, sa ninuno naming mahal ang lahat ng ginawa mo sa kanila'y aming alam. Ganito rin ang diwa ng pahayag ni Gideon sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanatang 6, Talatang 13. Nang ang bansang Israel ay tinutuyan ng kanyang mga kaaway, ang sinabi nila, bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang mga kababalaghan ngayon tulad noong iyalis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno ayon na rin sa kanilang mga kwento? Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi, ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Midyanitang ito? Marahil ay isa sa dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang ganitong mga pangyayari sa kanyang bayang hinirang ay upang muli niyang ibalik sa pagtitiwala sa kanya. Kung aalamin po natin ang kasaysayan ng bansang Israel, matutunghayan natin ang katigasan ng kanilang ulo at palaging naghihimagsik. Basahin po natin ang susunod na talata na ganito po ang sinasabi. Pinalayas mo ang hintil sa sarili nilang bayan at ang mga hinirang mo ang siya mong inilagay. Sila'y iyong pinagpalat pinaonlad iyong buhay samantalang iyong iba ay parusa ang nakamtan. Ang pangyayaring ito ay bumabalik sa panahon ni Moises at Josue noong sinakop nila ang Kanaan upang sila ang manahan sa lupain iyon na ipinangako sa kanila ng Diyos. Gayunpaman, nararapat na malagay sa puso ng Israel na ang kanilang katagumpayan ay hindi bunga ng kanilang kakayanan. Pakinggan po natin ang sinasabi dito sa 3 talata ng Kabanatang 44. Hindi sila ang lumupig sa lupain na minana. Hindi sila nagtagumpay dahilan sa lakas nila. Hindi tabak ang ginamit na sandata, kundi lakas mo, O Diyos, noong ikaw ang kasama, kaya ito ginawa mo, pagkat mahal mo nga sila. Ito rin ang katotohanan na tuwir ang sinabi ng Diyos kay Propeta Zacarias na ating matatagpuan sa kanyang sulat sa 4 sa aklat ng Zacarias, talatang 6 na ganito po ang sinabi ng Diyos. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Ang Diyos ang nagbigay ng lupaing kanilang sinakop, na sang-ayon na rin sa kanyang pangako. Kay sarap isipin na hindi iyon bunga ng kanilang kakayanan, katalinuhan at kalakasan, kundi dulot ng pagmamahal sa kanila ng Panginoon. Kung minsan ay naisip ko, makabubuti marahil kung ibubuhos ng Diyos ang masagana niyang biyaya upang ang lahat ng papuri ay maiukol sa Kanya at mailayo tayo sa palalo nating kalikasan. Ang mga sumusunod na talata ay ganito po naman ang sinasabi, mula sa 4-7 talata. O Diyos, Ikaw ang hari ko na nagbigay ng tagumpay. Pagwawaging kaloob mo sa bayan mo na hinirang. Dahilan sa iyong lakas, lupig namin ang kaaway, pagkat ikaw ang kasama, kaya sila napipilan. Ang palasuko at tabak ay hindi ko inasahan, pagkat ikaw ay nanguna, kaya kami nagtagumpay sa lahat ng namumuhi na malupit na kaaway. Sa panahon ng matinding kahirapan na kanilang nararanasan sa kamay ng mga Antikristo, tanging ang tinawag nila'y ang Misayas o ang Kristo ang kanilang maasahan. At sa pagdating ng kanilang Mesyas ay aapaw ang pagpupuri sa Kanya dahil sa pagliligtas na Kanyang ginawa. Ayon sa 8 talata, ganito po ang sinasabi, Kaya naman ikaw, O Diyos, lagi naming pupurihin. Sa papurit pasasalamat, ikaw ay aming susuubin. Ngunit hindi pa rin maialis ang katotohanan na sa kanilang daraan ng kahirapan ay makakarna sila ng panghihina ng loob dahil sa kapighatian na kanilang mararamdaman dahil sa pag-uusig ng kanilang mga kaaway sapagkat ganito po ang sinasabi sa 9 talata. Ngunit ngayon itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binaya at hindi mo na tinangkilik. Masakit na bagay na hindi natin maitanggi sa ating buhay ang katotohanan na kapag tayo ay nagigipit, iniisip natin na parang pinabayaan na tayo ng Diyos. At kung minsan ay siya ang ating sinisisi sa mga paghihirap nating kalagayan. Masasalamin po natin ang ating damdamin sa hapis na kapahayagan ng mga awit sapagkat sinabi niya dito sa 10-16 na talata, Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Kami iyong binayaang katayin na parang tupa matapos sa ibang bansa upang doon ay magdusa. Kami iyong kinalakal sa maliit na halaga, sa ganawang pagbibili, walang tubo na nakuha. Sa sinapit naming ito, mga hintil ay nagtawa, inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanglibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng panguuyam. Sa ganitong inabot kong mapait na karanasan, para akong nilukuban ng malaking kahihiyan. Ang malaking kahihiyan ngayon aking tinataglay ay bunga ng pag-iinis at pangungutya ng kaaway. Ito ay tapat na damdamin ng mga awit sa Diyos. Wala siyang itinago ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman at mula sa kawalan ng pag-asa, kung minsan iniisip natin na parabagang natutulog ang Diyos na hindi niya pansin ang ating mga katanungan. Ganito po ang damdamin ng mga tapat na mananampalatayang Israel sa panahon ng matinding pag-uusig na kanilang nararanasan noong panahong iyon, na halos maipahayag nila sa Panginoon ang panalangin katulad nito sa Kabanatang 44, talatang 23 hanggang 26, ganito po ang sinasabi. Gumising ka sana, Panginoon, sa paghimlay ay gumising. Bumangon ka kailanmay, huwag kaming itatakwil. Ika'y huwag magtago sa amin, ang pangamba namin't hirap ay huwag mong lilimutin. Halos kami ay madurog pag bumabagsak na sa lupa. Sa bunton ng alikabok ay lupig na nabubulagta. Bumangon ka at tumulong, kami ngay iligtas, dahilan sa pag-ibig mong kailanmay di kukupas. Kung ating pagbabatayan ang kasaysayan, malalaman natin na ang pinakamapait na napagdaanan ng bansang Israel sa kamay ng kanilang mga kaaway ay noong panahon ng mga Makabeo. Ito ang panahong hindi pa naisilang ang Panginoong Hesukristo at ang bansang Israel ay nasa ilalim ng malupit na imperyo ng Roma. Sa panahong ito ay may grupo ng mga saserdote na palagi ang dumudulog sa Diyos at nananaghoy sa Kanya na nagsasabi, "Gumising ka sana, O Diyos, sa pagkakatulog ay gumising ka at iligtas mo kami." Ito ang paniniwalang nakaukit sa kanilang mga isipan na siya rin ang nagpapahina ng kanilang pag-asa at kalooban. Inaakala nila na ang Diyos ay natutulog at hindi nakikinig sa kanilang mga panaghoy. Ang ganitong paniniwala ay winakasan ng isang punong saserdote na nagngangalang Juan Hikarmos. Tinanong niya ang bayan, "Natutulog ba ang Diyos? Hindi ba't nasusulat, narito siya na nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man." Ang talatang ito ay hinangon niya sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 120 at sa talatang 4. Sa panahong iyon, akala ng mga Israelita ay natutulog ang Diyos at hindi nagmamalasakit sa kanilang kalagayan. Ang kanilang buhay ay tigib ng kabigatan, kawalang pag-asa at kakulangan dahil sa mapait nilang sinapit sa piling ng kanilang mga kaaway. Subalit ang kahirapang ito na kanilang tinataglay ay hindi maihambing sa pag-uusig na kanilang mararanasan sa panahon ng Antikristo. Ngunit kung anuman ang mangyayari, isa lang ang tiyak na ang katotohanang hindi natutulog ang Diyos. Siya ay nakahanda na magligtas at iyan ang pag-asang ipinapahayag ng awit, Kabanatang 45. Ayon sa banal na kasulatan at pahayag ng mga propeta, ang pagdating ng Mesiyas ay ang tanging pag-asa ng Israel at ng buong daigdig. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang Mesiyas o ang Panginoong Hesus ay walang iba kundi siya ang tagapagligtas, ang pupuksa sa Antikristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Babasahin po natin ngayon ang unang kabanata ng ikalawang Tesalonika, talatang 7-10 na ganito po ang sinasabi. "Kayo namang mga nagtiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit. Kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang magiging kaparusahan nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkakahiwalay sa Panginoon at sa kanyang kalwalhatian. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya, kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. At dahil sa dakilang pag-asang ito na inaasam-asam mula sa panahon ng lumang tipan, maging si Haring David ay hindi nakapagpipigil na magpahayag ng galak sapagkat sinabi niya sa unang talata ng ikaapat na kabanata dito sa aklat ng mga awit ay ganito po ang ating mababasa. Kay gagandang pangungusap ang naroon sa isipan habang aking hinahabi ang awit sa Haring Mahal. Ang katulad ng dila ko ay panulat niyong paham, panulat ng mabubuting sumulat ng kasaysayan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng kagalakan sa puso at isipan ng mga awit. Nais niyang ibahagi ang kagalakan at pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kung kaya't maging ang kanyang panulat ay nahandang kumatha ng isang awit para sa kanyang hari. At mula sa kaibuturan ng kanyang puso, pakinggan po natin ang kanyang paghanga sa karilaga ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niya sa ikalawang talata, sa lahat ng nilikha ay makisig kang dihamak. Kapag nagtatalumpati, pambihira kang mangusap, pinagpala kang lagi ng Diyos sa iyong hangad. Marahil ito ang ibig sabihin ni Pablo sa ikatlong kabanata ng ikalawang Korinto, talatang 8, na ganito po ang kanyang sinabi. Ang kaningningang nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan. Ang ibig pong sabihin, kung tayo ay naniniwala sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, nagiging kalakasan para sa ating pananampalataya. Nagiging kahanga-hanga sa atin ang katotohanan ng kalikasan ni Kristo. Sa ikatlong talata ay ipinakikilala ang Panginoon bilang isang bantog at malakas, dakila at maharlikang hari. Ganito po ang nasusulat. O ikaw na haring bantog, isakbat mo ang sandata. Malakas ka at dakila, sa gisag mo'y maharlika. Isa sa dahilan kung bakit hindi matanggap ng karamihang Hudyo at Pariseo na si Hesus ang Mesiyas, sapagkat hindi nila makita sa kanya ang tanda ng kayamanan at kapangyarihan. Nagtataka sila sa panlabas niyang katauhan bilang isang karpintero. Ang Mesiyas na kanilang inaasahan ay isang hari na nakadamit ng kanyang karangalan na nagaharing may kamay na bakal laban sa kanilang mga kaaway. Subalit ang pamamaraan ng Diyos ay salungat sa inaasahan ng tao, sapagkat dahil sa kanilang kamangmangan, hindi nila naunawaan ang dakilang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan, na ang dahilan ng unang pagparito ng Panginoon ay hindi maging hari, kundi maging tagapagligtas ng sanglibutan. Sapagkat nakita ng Diyos ang kaaway na hindi nakikita ng tao, kaaway na hindi lamang pumupuksa ng katawan kundi nagwawasak ng buhay ng tao at nagbubulid sa kanyang kalwa sa nag-aapoy na kaparusahan. Totoo na ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pamumuhay dito sa taigdig ay hindi nababalot ng karilagan at kapangyarihan upang puksain ang mga kaaway ng kanyang bayan. Subalit sa muli niyang pagbabalik bilang hari ng mga Hudyo at mananakop ng lahat ng bansa ay ipapahayag niya at ipadadama ang lakas ng kanyang kapangyarihan. At ang bawat lalaban at hindi magpapasakop sa kanyang kapamahalaan, ang sabi ng ikalawang kabanata sa aklat ng mga awit, talatang 9 ang ganito, pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng iyong kaaway tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Siya ay nagahari na may katagumpayan. Ang kanyang paghahari ay nasa wagas na diwa ng katuwiran. Walang bahid kabuktutan at kahambugan. Hindi lahat ay bunga ng katotohanan. Ang magaganap na paghahari ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay ayon sa katuwiran at ito ang ipinahayag ng mga sumusunod na talata na ang sabi sa ika-anim hanggang ika-pitong talata. Yaong tronong tinanggap mo sa loob ng iyong Diyos, isang tronong pagtatanggal at hindi na matatapos, matuwid kang magahari sa bansa mong nasasakop. Ang matuwid ay mahal mo sa masama'y namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, ikaw ang pinipili, at higit kanino man, ang anak mo'y katangi-tangi. Ang unang pagparito ng Panginoong Hesus ay ginampanan niya ang tungkulin ng isang propeta, sapagkat ipinahayag niya ang mga nangyayari at sa kasalukuyan. Siya ay tatayo sa pamamagitan ng makapangyarihan sa lahat. Ginagampanan niya ang tungkulin ng isang saserdote, sapagkat idinadalangin niya sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kalagayan. At sa darating na panahon, sa kanyang muling pagparito sa daigdig, siya ay luluklok bilang hari at hukom upang pamahalaan ang buong mundo ng may katuwiran at makatarungan. Ang ating sanglibutan sa kasalukuyan ay nagdadalamhati, kinakailangang palayain mula sa nabubulok niyang kalagayan. Bawat bagay ay dumaraan sa pagkasira, maging ang sangkatauhan ay nasa pagdarahop at kahirapan. Ang Diablo, wika ng Panginoong Hesus, ay darating upang magwasak, manira at pumatay. Subalit ang dulot ng Panginoon ay buhay at kasaganaan. Lahat ng kabulukan sa daigdig ay kanyang babaguhin at lalagyan niya ng buhay. Lahat ng kahirapan ay papawiin ng kanyang kalwalhatian. Ang Diablong maniniray kanyang lulupigin at ibubulid sa walang hanggang pagdurusa. Sa panahon ng kapighatian, ito ang magbibigay sa atin ng tamang pananaw. Natanging ang paghahari ng Panginoong Hesukristo ang magbibigay sa buong daigdig ng totoong diwa na makatwiran at mapayapang pamamahala. Sa panahong iyon, kakamtan natin ang sinasabi ng panghuling talata na ganito po, "Aking ipapaalala ang iyong pangalan sa lahat ng saling lahi, kaya't ang mga bayan magpapasalamat sa iyo magpakailanman." Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po Panginoon Diyos sa iyong mga salita. Mga salita mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan at pag-asa. Salita mo, Panginoong Diyos, na aming mapagbabatayan ng aming pananampalataya. Sa oras nito, Panginoong Diyos, aming pong idinadalangin ang lahat na sa mga salita mo'y nakikinig sa oras na ito. Panginoon, batid mo't nalalaman ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Sila ay idinadalangin ko at itinataas sa iyo mga kamay. Kumilos ka sa kanila at turuan mo silang magtiwala sa iyo. Ibigay mo ang iyong mapagpalang mga kamay. Ibuhos mo ang biyaya upang ganap nilang mapagtagumpayan ang bawat pangyayari ng kanilang mga buhay. Kami po'y umaasa at nananalangin na ito ay gagawin mo at tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa oras ng kalungkutan ay aking naranasan, hapdi ng damdamin, pusong nalulumbay at sugatan. Sa oras ng pag-iisa ay aking naranasan, pagkasa nagsusumamong hanggang kailan ba ang buhay ko'y magturo sa'yo. Lord.